Pratite program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Nenad Branković i Sonja Gočanin. Ovo su najvažnije vesti. Izrael obeležava godišnjicu napada 7. oktobra dok traju pregovori o okončanju rata u Gazi. Poslanici u Skupštini Srbije raspravljaju o izložbi Expo i legalizaciji objekata. Dva državljana BiH uhapšena u Beogradu. U BiH uhapšene tri osobe zbog izazivanja nacionalne i verske mržnje. Sjedinjene Države da pojasne moguću isporuku Tomahawka Ukrajini, saopštio Kremlj. U narednih pola sata između ostalog ćete čuti. Policija i Bezbednostno-informativna agencija Srbije ne odgovaraju na optužbe da su skrivali informacije o ruskom paravojnom kampu na zapadu države. Božo Prelević, advokat i bivši ministar policije.
Vi ne možete to da uradite bez neke logistike državne. Znate, da vi sad dovedete ne znam koliko ljudi, da ih prebacite tamo, da ih ne znam trenirate, da ih vratite. Ako nisu znali, kakve su sankcije za to što nisu znali?
U Severnoj Mitrovici biće održani lokalni izbori 12. oktobra. Zoran Savić iz nevladine organizacije Aktiv, koja prati predizbornu kampanju.
Svi znamo kako funkcionišu izbori, pogotovo ako se najveća stranka, najveća srpska stranka kandiduje na tim izborima. To je bukvalno kolektivno glasanje svih javnih preduzeća.
Ostanite sa nama.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org.
Izrael obeležava drugu godišnjicu napada 7. oktobra, dok izraelske vlasti sa Hamasom vode indirektne pregovore o okončanju dvogodišnjeg rata u Gazi prema američkom predloženom mirovnom planu, prenosi Nevena Bogdanović.
Pre tačno dve godine, na kraju jevrejskog praznika Sukot, militanti predvođeni Hamasom pokrenuli su iznenadni napad na Izrael. Borci Hamasa, organizacije koju SAD i Evropska unija smatraju terorističkom, probili su granicu između Gaze i Izraela, upali u južne izraelske zajednice i ušli na muzički festival, pucajući, lansirajući rakete i bacajući granate. Napad je rezultirao smrću 1219 ljudi na izraelskoj strani, uglavnom civila. Zvanični su podaci izraelskih vlasti. Militanti su također oteli 251 taoca i odveli u Gazu, od kojih je 47 još uvek zatočeno, uključujući 25 za koje izraelska vojska tvrdi da su mrtvi. Komemorativni događaji su zakazani u Izraelu utorak kako bi se obeležila godišnjica. Na jugu Izraela, mesto održavanja festivala Supernova, pale se sveće i odaje pošta ubijenima. Još jedna ceremonija održat će se na Trgu talaca u Tel Avivu, gde se na sedmičnim skupovima šalju pozivi za oslobađanje zarobljenika. Komemoracija koju organizuje država planirana je za 16. oktobar. Izraelska vojna kampanja odmazde u Gazi iz vazduha, sa kopna i mora nastavlja se nesmanjenom snagom, ostavljajući za sobom desetine hiljada mrtvih Palestinaca i ogromna razaranja. Ministarstvo zdravstva kojim upravlja Hamas saopštilo je da je ubijeno najmanje 67.160 ljudi, što su podaci koje Ujedinjene nacije smatraju verodostojnim. Njihovi podaci ne razlikuju civile od boraca, ali pokazuju da su više od polovine mrtvih žene i deca. Čitava naselja su sravnjena sa zemljom, a kuće, bolnice, škole i vodovodne mreže su u ruševinama. Stotine hiljada beskućnika u Gazi sada se sklanjaju u pretrpane kampove i otvorena područja sa malo pristupa hrani, vodi ili sanitarnim uslovima. Nakon dve godine sukoba, 72% izraelske javnosti nezadovoljno je načinom na koji vlada vodi rat, prema nedavnom istraživanju Instituta za studije nacionalne sigurnosti. Izrael je proširio svoj vojni domet tokom rata, napadajući ciljeve u pet država regiona, uključujući Iran, i ubivši nekoliko visokih zvaničnika Hamasa i vođu Hezbolaha Hasana Nasralaha. Izrael i Hamas sada se suočavaju sa rastućim međunarodnim pritiskom da okončaju rat. U istrazi UN-a prošlog meseca Izrael je optužen za genocid u Gazi, dok su organizacije za ljudska prava optužile Hamas za ratne zločine u napadu 7. oktobra. Obe strane odbacuju te optužbe. Prošle sedmice američki predsjednik Donald Trump predstavio plan od 20 tačaka koji poziva na trenutni prekid vatre nakon što Hamas oslobodi sve taoce, razoružanje organizacije i postupno povlačenje Izraela iz Gaze. Indirektni pregovori počeli su juče u Egiptu. Iako su obe strane pozdravile Trumpov predlog, očekuje se da će postizanje dogovora o njegovim detaljima biti herkulovski zadatak. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org.
U Skupštini Srbije počela je prva sednica redovnog jesenjeg zasedanja, na čijem je dnevnom redu 47 tačaka. Na dnevnom redu su predlozi zakona o upisu prava nepokretnosti, izmena zakona o posebnim postupcima radi realizacije međunarodne specijalizovane izložbe EXPO i ugovor između Srbije i Međunarodnog biroa za izložbe o privilegijama i pogodnostima neophodnim za učešće na EXPO. Poslanici će razmatrati dugo najavljivane izmene zakona o izvršenju i obezbeđenju, nakon čijeg usvajanja predmet izvršenja više neće moći da bude nekretnina manja od 60 kvadrata, u kojoj dužnik živi i nema drugih nekretnina, prenosi Beta. Poslanici će odlučivati i o nizu različitih zajmova, o kreditima za projekat unapređenja kvaliteta vazduha, modernizaciji poreske administracije, reformu energetskog sektora, izgradnji pruge Niš-Dimitrovgrad. Deo opozicije prethodno je najavio da neće učestvovati na sednicama, između ostalog Demokratska stranka i Ekološki ustanak. POKS i Novi DSS najavili su da će napustiti sednicu. Policija je sinoć u Beogradu kod Pionirskog parka legitimisala i privela državljane Bosne i Hercegovine, MS i SR, za koje utvrdila da nemaju prijavljen boravak na teritoriji Srbije, saopšteno iz MUP-a. U saopštenju se dodaje da je kod MS pronađen metalni bokser i maska za telefon sa simbolima zastave Albanije. Protiv njih će biti podneta prekršajna prijava po zakonu o strancima, dok će protiv MS biti podneta prekršajna prijava i po zakonu o oružju i municiji. MUP nije saopštio da li su privedeni bili u dodiru sa okupljenim u Pionirskom parku, u šatorskom naselju, popularno nazvanom Ćaciland. Poslednja izjava predsjednika Srbije u vezi sa istragom o pogibiji na novosadskoj železničkoj stanici novi je neprimeren pritisak vrha vlasti na tužilaštvo u Srbiji, ocenio je potpredsjednik Beogradskog centra za pravosudna istraživanja Slobodan Beljanski za RSE. Šef države Aleksandar Vučić je, govoreći o zahtevima za odgovornost vlasti za smrt 16 ljudi 1. novembra u Novom Sadu, rekao da imao saznanja da je bio meta namere hapšenja. Zoran Glavonjić.
Predsjednik Srbije javno je ustvrdio da ga je bivša ministarka Zorana Mihajlović obavestila da su joj iz tužilaštva i policije tražili, kako je rekao, njegovu glavu. Detaljnije objašnjenje u vezi sa tim optužbama Vučić nije izneo. U Srbiji 11 mjeseci traju građanski protesti predvođeni studentima sa zahtevom da vlast na čelu sa Srpskom naprednom strankom odgovara za 16 izgubljenih života u padu rekonstruisane nadstrešnice u Novom Sadu. Više javno tužilaštvo u Novom Sadu u septembru je podiglo optužnicu protiv 13 osumnjičenih, među kojima je i Goran Vesić, koji je u vreme nesreće bio ministar građevinarstva. Vučićevu izjavu Slobodan Beljanski iz Ceprisa vidi kao signal tužilaštvu.
Očigledno je da se u ovom slučaju se radi o jednoj vrsti pokušaja objašnjenja javnosti kako u izgradnji železnice nije bilo korupcije i kako je neko iz tužilaštva pokušavao da dokaže njegovu povezanost sa tom korupcijom, a kako eto toga nema. Ja tako razumijem tu izjavu.
Paralelno sa novosadskim procesom, javno tužilaštvo za organizovani kriminal TOK u Beogradu vodi istragu protiv Vesića, bivšeg ministra građevinarstva Tomislava Momirovića i još 12 osumnjičenih da su budžet Srbije oštetili za 115 miliona dolara u poslovima rekonstrukcije pruge Novi Sad-Subotica, u koje spada i renoviranje glavne novosadske železničke stanice. Po optužnici novosadskog tužilaštva, zgrada železničke stanice Novi Sad otvorena je za putnike iako su radovi na njenoj rekonstrukciji bili u toku.
Očigledno je da je tužilaštvo krenulo u određene postupke, da su neke stvari ispitivali i imali su jedno vreme i saradnju policije. Nakon toga, nažalost, došlo je do informacije da je rasformirana takozvana udarna grupa u policiji i da je očigledno nakon toga stalo istraživanje, jer tužilaštvo bez policije i bez saradnje sa te strane, a tužilaštvo je nadređeno policiji, ne može ni da dođe do konkretnih rezultata.
Rekao je pravnik Slobodan Beljanski. Početkom septembra javnost je obaveštena da je Ministarstvo unutrašnjih poslova rasformiralo jedinicu od 17 policajaca koja je sarađivala sa tužilaštvom za organizovani kriminal u slučaju nadstrešnica. Iz ministarstva su to obrazložili aktuelnom sistematizacijom u MUP-u. Poslednja Vučićeva izjava u vezi sa procesuiranjem odgovornih za novosadsku pogibiju nije bila prva u sličnom kontekstu. Predsjednik Srbije prethodnih meseci govorio je o navodnom masovnom državnom udaru tužilaštva i dela policije, rekavši da se događa kriminalno ponašanje tužilaštva za organizovani kriminal. Sve vreme pokušavaju da uhapse mene, pogledajte rešenja za Momirovića i Vesića, da se smejete, rekao je Vučić u avgustu. Ovakav javni stav šefa države Slobodan Beljanski opisao je kao neverovatan.
Tako da su tu bile poslate poruke i da je u pitanju tužilački državni udar i razne druge gluposti koje su potpuno nemoguće. Dakle, tužilaštvo sprovodi istragu, ono ne sprovodi državni udar, ono sprovodi istragu po zakonu i istražuje da li postoje elementi izvršenja krivičnog dela. Ako im se neko meša u posao, to mešanje je najčešće zapravo obstrukcija rada tužilaštva.
Zaključio je Slobodan Beljanski iz CEPRIS-a. Iz javnog tužilaštva za organizovani kriminal rečeno je 6. oktobra za naš program da ne komentarišu izjave političara povodom Vučićevih izjava o radu tužilaštva. Na pitanja Radija Slobodna Evropa nisu odgovorili Ministarstvo pravde Srbije i više javno tužilaštvo u Novom Sadu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org Policija i Bezbednosno-informativna agencija Srbije ne odgovaraju na optužbe da su u njihovim redovima skrivane informacije o ruskom paravojnom kampu na zapadu Srbije. Ovakve optužbe iznaje predsjednik Srbije Aleksandar Vučić navodeći da se do informacija o borbenoj obuci stranih državljana za izazivanje nereda u Moldaviji došlo iz privatnih izvora. On je rekao i da su srpski operativci ili ćutali ili direktno radili za drugu stranu, priredio Dušan Komarčević.
U Srbiji su zbog povezanosti sa finansiranjem i organizovanjem borbenih kampova u pritvoru dve osobe. Uhapšene su 26. septembra nakon što su vlasti Moldavije javno upozorile na postojanje ovakvih kampova u Srbiji, tvrdeći da ih je organizovala ruska tajna služba sa ciljem izazivanja nereda na nedavnim izborima u toj zemlji. Iako se u saopštenjima srpske policije i tužilaštva ne spominje Rusija, Vučić je nakon hapšenja izjavio da Srbija, citiramo, ne sme da bude poligon za delovanje stranih službi, kraj citata. Bivši diplomata Srećko Đukić kaže za Radio Slobodna Evropa da se radi o pokušaju dezavuisanja cijelog tog slučaja i uopšte rada srpskih službi u koordinaciji sa ruskim službama.
To što se govori da to operativci rade iza leđa šefovima i glavnom šefu službe pa i šefu države, to je nemoguće tako nešto da se desi. Ja sam uveren da je Srbija pod žestokim pritiskom Rusije i ruskih službi.
Predsjednik Srbije izjavio je da je kamp kod Loznice na zapadu Srbije otkriven na osnovu informacija privatnih osoba, a ne informacija iz Bezbednosno-informativne agencije ili Ministarstva unutrašnjih poslova. Ako nešto radimo dobro, radimo obradu stranaca. Nemoguće je bilo da to nismo primetili, a nismo primetili zato što je neko želeo da ne primetimo, rekao je Vučić 5. oktobra za televiziju Pink. Dodao je i da je u ovom slučaju malo ko radio svoj posao, ali da za to ne krivi direktora BIA i bivšeg visokog funkcionera vladajuće Srpske napredne stranke Vladimira Orlića. Nekadašnji ministar policije Srbije, advokat Božo Prelević, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa da ruski paravojni kampovi nisu mogli da budu organizovani bez znanja i državne logistike.
Vi ne možete to da uradite bez neke logistike državne. Znate, da vi sad dovedete ne znam koliko ljudi, da ih prebacite tamo, da ih ne znam trenirate, da ih vratite, da ovo, da bi, mislim, to teško da vi to možete da uradite. Ako nisu znali kakve su sankcije za to što nisu znali, nema sankcija, znači bili su tome obavešteni.
Etno selo Sunčana Reka kod Loznice na zapadu Srbije, ugostiteljski objekat uz reku Drinu na granici sa Bosnom i Hercegovinom, predsjednik Srbije označio je kao mesto borbene obuke stranih državljana za izazivanje nereda u Moldaviji. Na tom je mestu više od 150 državljana Moldavije i Rumunije skoro dva meseca od 16. jula do 12. septembra učestvovalo u taktičko-borbenoj obuci. Policija nije potvrdila medijske navode da iza objavljenih inicijala uhapšenih stoje Lazar Popović iz Beograda i Savo Stevanović iz Loznice. Istraživački portal BIRN objavio je da je Popović svojevremeno bio savjetnik proruskog ministra u vladi Nenada Popovića, a da je Stevanović najpre bio član Popovićeve Srpske narodne partije, a sada stranke Zdrava Srbija. Obe partije su deo vladajuće koalicije na čijem je čelu Vučićeva Srpska napredna stranka. Prema informacijama do kojih je Radio Slobodna Evropa došao, i Stevanović je bio zaposlen u vladi Srbije kao savjetnik ministra Nenada Popovića od 2017. do 2019. godine. Ministar Popović nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa, a predsjednik Zdrave Srbije Milan Stamatović je u pisanoj poruci nakon hapšenja Stevanovića naveo da nema informacije o tome. Vučić u svojim medijskim izjavama ove veze nije komentarisao. U okviru posljednje istrage o ruskim kampovima, u Moldaviji je privedeno više od 70 ljudi, a za većinu se sumnja da su obučavani u Srbiji. Terete se za pripremu masovnih nereda i destabilizacije Moldavije uoči parlamentarnih izbora, koji su u toj zemlji održani 28. septembra. Prilog Ive Martinović priredio Dušan Komarčević.
Ruski državljanin Sergej Aleksandrović Andrenkov, navodni instruktor na obukama za podrivanje Moldavije organizovanim u Srbiji, verovatno je boravio u Srbiji tokom septembra 2025. pokazuju digitalni tragovi koje je za sobom ostavio. Radio Slobodna Evropa je do podataka o kretanju Andrekova došao ukrštajući e-mail adresu sa kojom se registrovao sa aplikacijama koje je instalirao na telefonu koristeći tu adresu. Prema saopštenju Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, ruske paravojne obuke su se održavale u periodu od 16. jula do 12. septembra, a učestvovalo je između 150 i 170 državljana Moldavije i Rumunije. Baš u tom periodu, prema podacima sa aplikacije Strava koja služi za umrežavanje osoba koje se bave fitness treninzima, sa naloga registrovanog preko e-maila Sergeja Andrenkova, ovoj aplikaciji je pristupano iz Srbije. Analizom podataka o tri treninga zabeležena na aplikaciji 8., 9. i 12. septembra može se identifikovati staza kojom se osoba kretala. U svim dostupnim slučajevima lokacija na mapama sa koje je trening počinjao se približno poklapa sa lokacijom lokala Sunčana reka pored Drine. Upravo u etno selo Sunčana reka uz reku Drinu na granici sa Bosnom i Hercegovinom organizovane su, kako je MUP Srbije saopštio 26. septembra, borbeno-taktičke obuke za državljane Moldavije i Rumunije. Pod sumnjom za organizovanje tih obuka tog dana su uhapšena dvojica državljana Srbije, Lazar Popović iz Beograda i Savo Stevanović iz Loznice, bivši saradnici ministra u vladi Srbije bez portfelja Nenada Popovića. Imena navodnih instruktora, među kojima je i Sergej Andrenkov, član Jedinstvene Rusije stranke Vladimira Putina, objavio je 1. oktobra crnogorski dnevni list vijesti, pozivajući se na izvore iz bezbednostnih službi Crne Gore. Ko je Andrenkov, sa kim je i kako povezan sa paravojnim kampom u Srbiji, čitajte više na radioslobodnaevropa.org.
Državna agencija za istrage i zaštitu SIPA uhapsila je tri osobe koje su osumnjičene za izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje, razdore ili netrpeljivosti, navodi se u saopštenju ove policijske agencije. Ove osobe su uhapšene po nalogu opštinskog suda u Bihaću i pod nadzorom su kantonalnog tužilaštva. Na području Bihaća izvršene su pretrage na tri lokacije, prilikom čega su otkriveni i privremeno oduzeti predmeti koji mogu poslužiti kao dokaz u daljem postupku, navodi se u saopštenju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Već je ministara BiH prošle sedmice usvojilo reformsku agendu, što je bio uslov za dobijanje novca iz plana rasta za zemlje Zapadnog Balkana. Iz Evropske unije najavljuju da će u buduće finansirati infrastrukturne projekte u BiH, isključivo kroz plan rasta i investicioni okvir za Zapadni Balkan, uz uslov provođenja reformi. Vlasti BiH još nisu dostavile Briselu ni listu prioritetnih projekata, poput autoputa na koridoru 5C ili obnovljivih izvora energije. Pripremili Predrag Zjerac i Dženana Karabegović.
Bosna i Hercegovina više ne može računati na novac iz Evropske unije za autoceste, željeznicu ili velike energetske projekte osim kroz plan rasta za Zapadni Balkan. Iz Evropske unije su poručili da će sredstva iz tog fonda odobravati tek nakon provođenja obećanih reformi, ali i nakon što se zajedno dogovore koji su to projekti. BiH je nacrt reformske agende usvojila i poslala 30. septembra u Brisel, godinu iza Albanije, Crne Gore, Kosova, Srbije i Sjeverne Makedonije. Prije toga je Evropska komisija za 108,5 miliona eura umanjila fond za BiH vrijedan oko milijardu eura, te zaprijetila novim smanjenjem za 10%. U izradu plana reformi, koji još čeka odobrenje iz Brisela, bile su uključena tri nivoa vlasti, državna, entitetska i 10 kantonalnih, i 22 predstavnika su imala 772 primjedbe koje je Vijeće ministara BiH na kraju bez konsultacija s njima prihvatilo ili odbacilo, govori Nezir Pivić, premijer Zeničko-Dobojskog kantona.
Tako da sam ja tekst prvi put vidio, ne zato što su nam poslali službu, nego zato što sam došao na onaj putem medija do tog teksta i vidio da su brisani ti takozvani zreli projekti protiv kojih niko nije imao niti jednu primjedbu.
Pivić, koji je bio član radne grupe za izradu nacrta teksta, kaže da nisu dobili ni objašnjenje za takav potez. Smatra da će ured glavnog koordinatora BiH, koji tek treba biti popunjen, kandidovati i nadgledati sve projekte, ali da postoje rizik da entiteti ucijenjuju jedni druge kroz svoje ljude postavljene u to tijelo. Iz Vijeća ministara BiH nisu odgovorili na pisani upit našeg radija zašto nisu sačinili listu projekata koji bi se finansirali iz plana rasta. Državni ministri nisu odgovarali na telefon. Pozive. Inače, Bosna i Hercegovina mora provesti više od 100 reformi kako bi dobila Evropske unije novac i pritome se fokusirati na zelenu i digitalnu tranziciju, zaštitu osnovnih ljudskih prava te razvoj preduzetništva i ljudskog kapitala. Vlasti su najavile da će reformisati tržište rada, ali i uskladiti zakone o energetici sa Evropskom unijom i razvijati obnovljive izvore energije. Najavile su i da će prilagoditi tržišnim uslovima sadašnje niže cijene električne energije za domaćinstva, ali i ugasiti termoelektrane do 2050. koje trenutno proizvode više od 2/3 struje. Ključne pravosudne reforme uključuju, pored ostalog, jačanje integriteta sudija i tužilaca, donošenje novog zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću koje ih imenuje i zakona o sudu BiH, borbi protiv korupcije i organizovanog kriminala te zaštitu temeljnih prava. Naglašen je problem mladih koji završavaju školu, ali nemaju vještine potrebne za tržište rada i često rade poslove za koje nisu kvalifikovani. Osim toga, poslodavci u BiH suočavaju se sa brojnim izazovima, uključujući nepostojanje jedinstvenog registra firmi. Navodi se i kako je u BiH niska stopa nataliteta, stanovništvo stari ili napušta zemlju. Ruralna područja su sve više napuštena uz nejednaku urbanizaciju zemlje. U nacrtu reformske agende, u koje naš radio ima uvid, se navodi da je digitalna infrastruktura u zemlji zaostala, te da samo 15% stanovništva ima brzi internet, a mobilna mreža pete generacije ne postoji. Za Radio Slobodna Evropa, Predrag Zvjerac i Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa pratite na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u. Sa vama smo.
Kremlj je saopštio da čeka pojašnjenje od Sjedinjenih Američkih Država o mogućoj isporuci raketa Tomahawk Ukrajini, navodeći da takvo oružje teoretski može nositi nuklearne bojeve glave. Glasnogovornik Kremlja Dmitri Peskov ponovio je da će Moskva isporuku Tomahawka Kijevu smatrati ozbiljnom eskalacijom, piše Reuters. Američki predsjednik Donald Trump rekao je prethodno da bi želeo znati šta Ukrajina planira učiniti sa Tomahawcima pre nego što pristane na njihovu isporuku, jer ne želi eskalirati ruski rat protiv Ukrajine. Svaka raketa opremljena je složenim internim navigacionim sistemima i košta oko $2 miliona. Nije jasno kako bi Ukrajina koristila ovo oružje, koje se obično lansira s ratnih brodova ili podmornica.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Nedeljne lokalne izbore 12. oktobra građani Severne Mitrovice, sa kojima je razgovarala ekipa Radija Slobodna Evropa, dočekuju sa različitim očekivanjima. Jednima je samo važno da albanski gradonačelnici odu sa vlasti, dok drugi ne očekuju velike promjene, jer, kako kažu, institucije Srbije koje su u prethodnom periodu zatvorene, niko neće moći da vrati. 4 opštine sa srpskom većinom na severu Kosova, Severnu Mitrovicu, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok, vode albanski gradonačelnici. Više u prilogu Sandre Cvetković.
Radovan iz Severne Mitrovice očekuje da će njegovu opštinu nakon 12. oktobra voditi Srbi i da će, kako kaže, ponovo biti slobode. Kao nedostatak slobode Radovan vidi to što su na čelu opštine albanski gradonačelnici, jer smatra da su donosili štetne odluke po srpsku zajednicu, ali i dolazak albanskih privrednika u centar Severne Mitrovice.
Slobodu, najdraža je sloboda, sada mislim, zauzeli sve do pola, evo viš misli da je glavni, nije glavni.
Slavica iz Severne Mitrovice pak ne očekuje nikakve promjene nakon lokalnih izbora 12. oktobra, jer kako kaže, zatvorene institucije koje su radile u sistemu Srbije niko ne može da vrati.
Ne očekujem ništa. Ako uzmu zdravstvo i školstvo, mi nemamo ništa.
Inače, nakon istupanja iz kosovskih institucija, Srbi su u aprila 2023. na poziv srpske liste bojkotovali vanredne izbore u ovim opštinama, a potom i glasanje za smenu albanskih gradonačelnika aprila 2024. Kosovo je umeđu vremenu uspelo u svojoj nameri da u potpunosti ukine registarske oznake koje Srbija izdaje za gradove na Kosovu, ukinulo srpski dinar kao platni promet, te zatvorile većinu institucija Srbije koje su funkcionisale poput Pošte Srbije, banke, privremenih opštinskih organa, centara za socijalni rad i drugih. Umjesto srpskih otvorene su kosovske institucije, pošte i banke. Lokalne vlasti su preuzimale objekte u njihovom vlasništvu u kojima su funkcionisale srpske institucije, zabranile nelegalnu gradnju koju je finansirala Srbija ili najavljivanje rušenje bespravno izgrađenih naselja. Također počelo se sa otvaranjem i privrednih subjekata u vlasništvu Albanaca, poput supermarketa, restorana, brze hrane, poslastičarnica, što je nailazilo na otpor i bojkot lokalne srpske zajednice. Danas srpska lista odbrojava do lokalnih izbora 12. oktobra, kako bi se smenili, kako oni kažu, nelegalni i nelegitimni albanski gradonačelnici. Zoran Savić iz nevladine organizacije Aktiv, koji prati predizbornu kampanju za lokalne izbore, kaže za Radio Slobodna Evropa da među lokalnim stanovništvom na severu Kosova ne vlada optimizam, ali veruje da će u nedelju na birališta ipak izaći u velikom broju.
Svi znamo kako funkcionišu izbori, pogotovo ako se najveća stranka, najveća srpska stranka kandiduje na tim izborima, to je bukvalno kolektivno glasanje svih javnih preduzeća. Svi koji su na budžetu Republike Srbije će glasati sigurno, kao što je bio slučaj sa svakim izbornim procesom.
Inače, Srbija je svoje zatvorene institucije uglavnom izmestila na svojoj teritoriji u pograničnim gradovima, a zaposleni su nastavili da primaju plate. Savić ukazuje da će se novi gradonačelnik nakon izbora suočiti sa novom realnošću, jer su aktualne vlasti izmenile izgled opština poput prefarbavanja murala vezanih za Srbiju, zamenile nazive mesta iz ulica i slično. Inače, jedna od glavnih poruka srpske liste je da će poništiti sve odluke nelegitimnih vlasti. Isto poručuju i drugi srpski politički subjekti koji najavljuju reviziju dosadašnjih odluka ili sporazuma. Aktualni predsjednik Skupštine opštine Severna Mitrovica, Nedžad Ugljanin za Radio Slobodna Evropa, pak tvrdi da se već donete odluke u opštinama na severu Kosova ne mogu poništiti, jer su donete u skladu sa uredbama i zakonima Kosova.
Ove odluke su donesene, znači, u skladu sa zakonima kako funkcionišu i druge opštine. Či sve odluke koje su donesene su u okviru skupštine, ostate su na razmatranje ministarstvo lokalne samouprave, ministarstvo lokalne samouprave, ako nije šta u skladu sa zakonima, poništavate odluke, međutim naše odluke su u skladu sa zakonom i nijedna odluka faktički nije poništena.
Prema zakonu o lokalnoj samoupravi, resorno ministarstvo ili druge odgovorne institucije vlade Kosova čine nadzorni organ koji jedini može da zatraži da opština ponovo razmotri neku odluku ili akt. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
U našim podcastima istražujemo suštinu svakodnevnih tema. Bilo da vas zanima fenomenološki pristup svakoj, storytelling, konkretni događaj, ličnosti, pojave ili kretanja u društvu, mi idemo dublje, istražujući kako to oblikuje naše živote. Donosimo priče koje pokreću, motivišu, inspirišu. Tu je i kratki dnevni podcast sa aktuelnostima koje trebate znati. Uključite se i slušajte. Vaša dobra navika je upravo ovdje. slobodnaevropa.org, Spotify, YouTube, Google i Apple podcasti. Zaviri ispod površine.
Da li romski roditelj želi da školuju svoju djecu?
Glaso mladih.
Gostuju.
Da nekoga ugoste.
Mozaik života.
Nakon batina izbijanja zubi ti hoćeš da vodim ljubav s tobom.
Između redova.
možda još 3 dana tako, on bi ležao dok me ne bi spokopa zvali.
Šta ima?
Na naučnim osnovama kažu cijelom društvu, svim institucijama šta i kako treba raditi.
5 podcasta, jedan cilj. Pružiti prave teme na pravi način. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Vesti i druge sadržaje potražite na slobodnaevropa.org i na našim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Sonja Gočanin.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.